สวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งนะครับวันนี้วันเสาร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยซึ่งมีผมรัตพลอ่อนสนิท
ผมทรงพจน์สุภาพล
และดิฉันนี้ที่การกำลังวัน
ร่วมกันดำเนินรายการนะครับช่วงคุยข่าวครับจะมาสรุปสีสันและบรรยากาศงานวันชาติสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาในกรุงวอชิงตันนะครับและเรามีรายงานปฏิกิริยาจากประเทศต่างๆเมื่อเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านถูกยึดที่ช่องแคบจิบราลตาร์ข่าวเศรษฐกิจวันนี้เกี่ยวข้องกับตัวเลขการจ้างงานสหรัฐที่ยังดูดีในเดือนที่แล้วครับเรายังมีช่วงคุยกีฬาครับซึ่งตอนนี้เกิดดาวรุ่งในการแข่งขันเทนนิสหญิงวิมเบิลดันที่อังกฤษเช่นเคยทบทวนห้าดาวภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้และคุยภาพยนตร์ถ้าทางจะมาแรงนะครับ Spider-Man Far From Home ปิดท้ายด้วยเพลงที่เข้ากับบรรยากาศ 4th of July ที่เพิ่งผ่านไปอย่าลืมติดตามครับครับเมื่อวานนี้วันที่1กรกฎาคมซึ่งถือเป็นวันชาติสหรัฐนะครับออฟฟิศของเราอยู่ใกล้กับ National Mall ที่จัดงานครับเพราะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จัดปราศรัยที่ Lincoln Memorial
นะ
มีบางคนในกลุ่มพวกเราเนี่ยได้ไปออกไปข้างนอกไปดูบรรยากาศมาคุณนิติการอากาศเป็นยังไงบ้างเมื่อวานนี้
ก็ถ้าพูดเป็นภาษาบ้านเราก็คือถามว่าใครปักตะไคร้นะคะเพราะว่าสภาพอากาศเนี่ยแปรปรวนมากทีเดียวฝนตกเป็นระยะ2ชั่วโมงตกที2ชั่วโมงตกทีแล้วก็อากาศในคลุมเครือตลอดทั้งวันซึ่งตอนแรกก็คิดว่าอาจจะเพิ่มความชุ่มฉ่ำให้กับผู้ที่ออกมาชมขบวนพาเหรดในช่วงประมาณช่วงเช้าจนถึงประมาณบ่ายโมงตามเวลาสหรัฐของเมื่อวันพระหัสบดีนะคะเสร็จแล้วไฮไลท์ก็คือในช่วงเย็นคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวันชาติสหรัฐก็มีคนไปติดตามเกาะติดแต่ว่ามันมีการตรวจความปลอดภัยเรื่องด้วยของเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนะคะและช่วงค่ำคืนซึ่งก็เป็นไฮไลท์ในทุกๆปีคือมีการแสดงดอกไม้ไฟตั้งแต่ช่วง3ทุ่มแต่ว่าปีนี้พิเศษหน่อยคือมีการแสดงยาวนานกว่าปกติแต่ปรากฏว่าเนื่องด้วยสภาพอากาศที่ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะคะทำให้พลุไฟดอกไม้ไฟที่คิดว่าจะสวยงามกลับกลายเป็นกลุ่มหมอกควันแล้วหมอกควันก็ลงต่ำเวลาผู้คนเดินทางกลับบ้านก็คือเหมือนหมอกปกคลุมทั่วกรุงวอชิงตันเลยในช่วงค่ำคืนนะคะ
สำหรับคนที่อยู่ไกลนะเพราะว่าเวลามองจากไกลๆจะเห็นเป็นควันลงมาในระยะที่ต่ำถูกไหมครับ
ที่น่าตื่นเต้นอีกอย่างของเมื่อวานนี้ก็คือมีเครื่องบินที
่
บินเป็นการแสดงโชว์เครื่องบินนะแล้วก็ได้ยินเสียงเรานั่งอยู่ทำงานอยู่ก็ได้ยินเสียงเครื่องบินอยู่ตลอดเวลาบินซู
มมันบินผ่านอาคารเราใช
่มีเครื่องบินมีรถถังนะครับมีการแสดงของทหารนะฮะเรียกว่าสร้างความรักชาติประกอบกับเพลงปลุกใจซึ่งปีนี้เนี่ยเด่นชัดมากเลยนะฮะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวแถลงที่ Lincoln Memorialคือปลายสุดของ National Mall นะ
ครับ
แล้วก็จะได้วิวอนุสาวรีย์จอร์จวอชิงตันที่เป็นหลายคนเรียกว่าแท่งดินสอนะครับงานนี้เนี่ยถือว่าเป็นงานที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ภาคภูมิใจที่จะพรีเซนต์เลยเรียกว่า Salute to America
สะดุดีอเมริกาน
ะแล้วก็อเมริกาปีนี้ให้ทายว่าอายุเท่าไหร่แล้วหลังจากที่เป็นอิสระจากอังกฤษ
อายุเนี่ยรวมพวกเราทุกคนที่ทำงานอยู่ใน VOA ภาคภาษาไทยก็เกือบจะไม่ถึงนะ243ปี
ใช่ครับ คือเป็นการฉลองการเป็นอิสระจากอังกฤษเมื่อคริสต์ศักราช1776นะครับบรรยากาศด้านอื่นๆนอกจากจะมีการฉลองแล้วผู้ประท้วง
ยังคงเหมือนเดิมคึกคักเหมือนเดิม
พยายามสร้างพื้นที่จากงานนี้เช่นเดียวกันเช่นมีการลอยหรือว่าจัดลูกโป่งที่ล้อเลียนประธานาธิบดีทรัมป์เบบี้ทรัมป
์
ขนาดใหญ่18ฟุตนะฮะและขนาดเดียวกันที่ส่วนอื่นๆของประเทศก็มีการฉลองวันชาติอเมริกาเช่นกันนะฮะจุดหนึ่งที่เป็นประเพณีเสมอมาก็คือการแข่งขันกินฮอทดอกที่โคนนี่ไอแลนด์นะฮ
ะ
ในมหานครไทยนิวยอร์ก
ครับ
ปรากฏว่าแชมป์นั้นยังเป็น2รายเดิมนะฮะก็คือโจอี้เชสนัทแล้วก็มิโกะซูโดะนะ
อ๋อคือแฟ ฝ่ายชายและฝ่ายหญิง
ฝ่ายชาย
ค่ะ
ล่าสุดที่ชนะเมื่อวันที่4กรกฎาคมจะเรียกว่ารับประทานแล้วกันเพราะฮอทดอกไปทั้งหมด71ชิ้น
ฮอทดอกเนี่ยที่พูดถึงเนี่ยไม่ใช่แค่ไส้กรอกแต่รวมถึงขนมปังด้วย
ใช่71
ชิ้น
71นั่นฝ่ายชาย12สมัยฝ่ายหญิงนี่31ไม่รู้จะส่งคุณอินทิการไปแข่งไหวไหมปีหน้า
ดิฉันขอเปลี่ยนเป็นแข่งกินขนมครกหรืออะไรอย่างงี้จะดีกว่านะคะไม่ค่อยถนัดกับอาหารที่ค่อนข้างจะโซเดียมหนักขนาดนี้แต่ว่าชาวอเมริกันก็ถือว่าเป็นอาหารที่ยอดนิยมแล้วก็มีการสำรวจมาว่าเฉพาะวันที่4กรกฎาคมของทุกปีก็คือวันชาติสหรัฐเนี่ยจะมีชาวอเมริกันร่วมกินฮอทดอกกันเหมือนจะเป็นประเพณีเลยนะคะมากถึง150ล้านชิ้น
คร
ับ เพราะฉะนั้นนี่เป็นเศษนะที่เขาแข่งขันกัน
จะยอมแข่งไหมถ้าบอกว่าเงินรางวัลที่ได้$10,000ถ้าชนะ
คิดหนักเลยดู
บวกลบคูณหารก่อนแล้วต้องดูค่าประกันสุขภาพด้วย
ครับอันนั้นก็เป็นเรื่องราวสีสันนะครับวันชาติสหรัฐวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาครับพูดถึงสหรัฐก็เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติวัฒนธรรมนะก็อยากจะมีประเด็นสำคัญที่อยากจะหยิบยกขึ้นมาพูดก็คือการทำสัมมโนประชากร
ซึ่งก็ใกล้เข้ามาแล้วซึ่งเขาจะมีการจัดทำการสำรวจสัมมโนประชากรกันทุก10ปีและในปี2020ก็คือในปีหน้านั้นก็จะมีการจัดทำสำรวจสัมมโนประชากรกันอีกครั้งนะคะเริ่มวันที่1เมษายนแต่เรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าตอนนี้กำลังอยู่ในการจัดพิมพ์แบบสำรวจสัมมโนประชากรฉบับใหม
่
แต่คำถามอยู่ที่ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นต้องการที่จะให้บรรจุคำถามที่เกี่ยวข้องกับสถานะพลเมืองในแบบสำรวจนี้ขึ้นมาซึ่งก็มีการต่อสู้กันทางกฎหมายหลายต่อหลายครั้งมีการปัดตกไปหลายต่อหลายครั้งนะคะล่าสุดประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าจะพิจารณาในการออกคำสั่งพิเศษขึ้นมาในการเพิ่มคำถามสถานะพลเมืองลงในแบบสำรวจนี้แม้ว่าทางศาลสูงสหรัฐจะมีคำตัดสินออกมาสดๆร้อนๆเมื่อกลางสัปดาห์ว่าไม่อนุญาตให้บรรจุคำถามนี้ลงไปในแบบสำรวจซึ่งก็จะเกิดขึ้นในปีหน้าผู้นำสหรัฐก็ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันศุกร์นะคะบอกว่ารัฐบาลหาแนวทางอื่นๆมากมายและตอนนี้มีแนวทางอยู่ประมาณ 4-5 หนทางแล้วที่จะใช้ในการเพิ่มคำถามเกี่ยวกับสถานะพลเมืองเข้าไปซึ่งเขาก็บอกว่ารวมถึงการออกคำสั่งพิเศษนี้ด้วยนะคะขณะที่ในวันศุกร์นี้ก็มีอีกด้านนึงก็คือทีมกฎหมายก็จะมีการชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติมเพราะว่าสิ่งที่ปัดตกไปเมื่อวันพุธก็คือทางศาลสูงของสหรัฐนั้นเพิ่งจะระงับแผนการดังกล่าวที่รัฐบาลอเมริกันจะเพิ่มคำถามดังกล่าวลงไปที่จะตีพิมพ์ก็คือในเดือนกรกฎาคมนี้แล้วนะคะเพื่อให้ทันในเดือนเมษายนปีหน้าโดยระบุเหตุผลว่าเหตุผลที่รัฐบาลเอามาใช้เนี่ยไม่ชัดเจนเพียงพอในเรื่องการเพิ่มคำถามแบบนี้ลงไปในแบบสำรวจก่อนหน้านี้ก็ไปดูฝ่ายสนับสนุนก็มีแต่ฝ่ายคัดค้านก็มีเขาบอกว่าการเพิ่มคำถามดังกล่าวลงไปเนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตว่าจะบรรจุคำถามนี้ไปอาจจะเป็นเรื่องขัดต่อกฎหมายหรือเปล่าเพราะว่ามี2รัฐด้วยกันอย่างแคลิฟอร์เนียและนิวยอร์กที่มีการเคลื่อนไหวว่าอาจจะขัดต่อกฎหมายส่วนอีกเรื่องนึงคือในฝั่งเดโมแครตบอกว่าการเพิ่มคำถามเกี่ยวกับสถานะพลเมืองลงไปเนี่ยเป็นแผนการของพรรครีพับลิกันที่ต้องการสร้างความหวาดกลัวเพราะว่าเรื่องนี้พุ่งเป้าไปเกี่ยวกับผู้อพยพเข้าเมืองโดยเฉพาะและอาจจะทำให้ผู้อพยพเนี่ยเกิดความหวาดกลัวไม่อยากที่จะเข้าไปทำการสำรวจซึ่งต้องจัดทำกันทุก10ปีนะคะและอาจจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของตัวเลขจำนวนประชากรที่ถูกต้องชัดเจนแม่นยำในการสำรวจปีหน้าก็ได้
ครับคือสถานะพลเมืองหมายความว่าคุณเป็นคนอเมริกันหรือเปล่า
ก็เป็นคำถามง่ายๆ
คร
ับ
ครับซึ่งข้อมูลการสำรวจจะช่วยวางยุทธศาสตร์การเมืองในเรื่องที่ว่าแบ่งเขตถ้าคนอยากจะแบ่งเขตเลือกตั้งส.ส.ก็จะเลี่ยงไปที่ถ้าสมมติคนที่ไม่อยากรู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นที่นิยมในหมู่คนที่มีเชื้อสายอื่นที่ไม่ใช่อเมริกันก็จะแบ่งเขตให้เขตที่เป็นคน
คิ้
วขาวเนี่ยเป็นเขตของตนอะไรแบบนี้ก็คือเลี่ยงหลีกเลี่ยงได้นั่นก็เป็นเรื่องราวที่โยงกับกลยุทธ์ทางการเมืองด้วยเหมือนกัน
เพราะว่าปีหน้านี่ก็คือการเลือกตั้งก็จะมาถึงแล้วด้วย
ครับข้ามไปต่างประเทศบ้างดีกว่าคุณสมพศ
ครับผม
เรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้ก็คือเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านที่ถูกจับที่ช่องแคปจิบราลตาร์ใช่ไหมครับ
ใช่ครับเมื่อวานนี้นี่เองนะครับที่มีรายงานออกมาว่าทางการอังกฤษได้ส่งกองเรือหลวงนะครับไปยึดกลุ่มเรือขนส่งน้ำมันจากอิหร่านเรียกว่าเป็นเรือซูเปอร์แทงเกอร์คือเรือขนาดใหญ่มากขนน้ำมันเนี่ย2ล้านบาร์เรล โดยเขาคาดว่าน้ำมันที่ส่งเนี่ยเดินทางมาจากอิหร่านเพื่อจะไปส่งที่ซีเรียนะครับเรื่องนี้ก็ทำให้เกิดความตึงเครียดระหว่างอิหร่านกับสหรัฐซึ่งเราก็ทราบกันอยู่ว่าทั้งสองประเทศนี้ตอนนี้กำลังมีเรื่องราวบาดหมางมีความตึงเครียดกันความสำคัญของเรื่องนี้นะครับเจ้าหน้าที่อิหร่านบอกว่าการที่อังกฤษยึดกลุ่มเรือดังกล่าวเนี่ยนะครับเพราะว่าได้ข่าวกลองมาจากทางสหรัฐเป็นฝ่ายแจ้งไปกับทางอังกฤษว่าให้ไปยึดกลุ่มเรือของอิหร่านเพราะสหรัฐเนี่ยมีมาตรการลงโทษต่ออิหร่านอยู่นะครับมาตรการลงโทษนี้ก็รวมถึงการห้ามส่งออกน้ำมันของอิหร่านด้วยซึ่งถือเป็นรายได
้
สำคัญของอิหร่านเลยนะครับ
พูดง่ายว่าเห็นเรือจากอิหร่านเดินทางมาแถวยุโรปนี่อาจจะนำน้ำมันมาส่งออกซึ่งขัดกับมาตรการลงโทษ
ใช่ทางที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของทำเนียบขาวจอห์นโบตันวันนี้ก็ได้ออกมาแสดงความยินดีต่อข่าวนี้ก็ยิ่งทำให้เกิดความสงสัยต่อในเรื่องของที่บอกว่าข่าวกลองที่สหรัฐเป็นคนแจ้งไปกับทางอังกฤษนะครับคงจะจำกันได้อิหร่านถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้วางระเบิดเรือขนส่งน้ำมันหลายลำในอ่าวโอมานแล้วก็ตามช่องแคบฮอร์มุสนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความตึงเครียดทางสหรัฐกล่าวหาว่าอิหร่านเนี่ยพยายามวางระเบิดแต่อิหร่านก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวนะครับสำหรับเหตุการณ์ล่าสุดนี้นอกจากในเรื่องของมาตรการลงโทษที่สหรัฐมีกับอิหร่านแล้วทางอังกฤษเองซึ่งยังอยู่ในสหภาพยุโรปนะตอนนี้ก็บอกว่าถือเป็นการละเมิดมาตรการลงโทษที่สหภาพยุโรปกำลังนำมาใช้กับซีเรียด้วยเพราะว่าเรือลำนี้เนี่ยกำลังมุ่งหน้าไปยังซีเรียก็ถือว่าเป็น2แนวทางเลยนะครับที่ทั้ง2ฝ่ายนำมาใช้อยู่ในขณะนี้แต่ที่ซับซ้อนไปกว่านั้นก็คือรัฐบาลสเปนได้ออกมาวิจารณ์แล้วก็ต่อต้านเรื่องนี้เพราะบอกว่าเรือที่ถูกจับกุมเนี่ยอยู่ในเขตหน้าน้ำของสเปน
ก
็
ค
ือ
หวงสิทธิอธิปไตยของตนเองเหนือหน้าน้ำบริเวณดังกล่าว
ใช่ครับคราวนี้ประเด็นที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือนักวิเคราะห์จากบริษัทที่ปรึกษายูเรเซียกรุ๊ปเขาบอกนะครับว่าเหตุการณ์ยึดเรือขนส่งน้ำมันครั้งนี้เนี่ยอาจจะเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการปะทะกันทางทหารระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยเขาให้เปอร์เซ็นต์เขาบอกว่า 40% ที่มีโอกาสที่จะเกิดสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในขณะนี้ครับ
ก็ต้องจับตากันไปเพราะว่าอิหร่านเนี่ยถือว่าเป็นฮอตสปอตเลยทีเดียวช่วงนี้ในเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเทศนะครับเข้าบ้านมาสหรัฐอีกรอบนึงครับเรื่องเศรษฐกิจอเมริกันนะฮะมีการประกาศตัวเลขคนจ้างงานการจ้างงานสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนครับปรากฏว่าทำให้หลายคนเนี่ยโล่งอกเพราะว่าการจ้างงานในเดือนมิถุนายนที่จบลงดีขึ้นนะครับคือเพิ่มขึ้นจากเมื่อเดือนพฤษภาคมตัวเลขเมื่อเดือนที่แล้วอยู่ที่ 224,000 คนเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 72,000 คน
ครับ
เฟดหรือว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐเคยดูตัวเลขเมื่อเดือนที่แล้วแล้วทำให้หลายคนคิดว่าอาจจะมีการลดดอกเบี้ยเพราะว่าเศรษฐกิจดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยเดินต่อได้ต่อเนื่องเท่าใดนักปรากฏว่าพอเห็นตัวเลขการจ้างงานเดือนมิถุนายนแล้วบอกว่าอาจจะทำให้เฟดนั้นชะลอการตัดสินใจที่จะลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับตอนนี้ยอดคนตกงานในอเมริกายังอยู่ที่ระดับต่ำครับ 3.7% และตัวเลขที่เห็นล่าสุดปรากฏว่ามีการจ้างงานคึกคักในหลายภาคส่วนนะครับทั้งเรื่องก่อสร้างอุตสาหกรรมการผลิตรวมถึงการดูแลการแพทย์และที่สำคัญครับเครื่องยนต์หนึ่งของการจ้างงานในสหรัฐคือมาจากคนต่างด้าวคิดเป็นร้อยละ37ของการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นเทียบกับร้อยละ63ของคนอเมริกันที่อยู่ในอเมริกานั่นเองนะครับนั่นก็เป็นข่าวเศรษฐกิจในช่วงนี้คุณนิธิการเราจะไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางทางอากาศนะครับ
ค่ะที่อาจจะเป็นเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นอีกแล้วและเกิดขึ้นจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากเลยนะคะล่าสุดทางเที่ยวบินสายการบิน Virgin Atlantic ค่ะเส้นทางจากนิวยอร์กไปลงจอดฉุกเฉินที่นครบอสตันเพราะว่าเกิดไฟไหม้ในห้องโดยสารแต่ทีมสืบสวนไปบอกว่าน่าจะมีต้นตอมาจากสายชาร์จโทรศัพท์มือถือที่ไปลุกไหม้บนเครื่องนะคะแต่ว่ามีการอพยพผู้โดยสาร217ชีวิตและลูกเรือออกจากเที่ยวบินอย่างปลอดภัยนะคะในนครบอสตันโดยมีรายงานผู้บาดเจ็บ1คนที่ปฏิเสธการปฐมพยาบาลเนื่องจากว่ามีภาวะสำลักควันนะคะทาง Washington Post อ้างข้อมูลจากตำรวจรัฐแมสซาชูเซตส์บอกว่าการสืบสวนน่า เบื้องต้นเนี่ยพบว่าสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องของสายไฟที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือบนเครื่องนี่แหละที่ไปพบระหว่างที่นั่งโดยสารและในจุดนั้นก็คือเกิดประกายไฟลุกไหม้ขึ้นมาก่อนที่เจ้าหน้าที่เขาจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แต่ก็ต้องอพยพผู้โดยสารออกความรู้อีกนะคะเพราะว่าข้อมูลจากสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติหรือ FAA นั้นเขาระบุว่าห้ามไม่ให้นำแบตเตอรี่ลิเธียมที่เป็นคล้ายๆกับที่ชาร์จสำรองแบบสำรองเนี่ยไม่ให้โหลดลงไปในกระเป๋าสัมภาระใต้เครื่องรวมถึงสายการบินหลายแห่งก็เพิ่มความเข้มงวดเข้าไปอีกโดยเฉพาะการสั่งห้ามนำกระเป๋าสมาร์ทแบ็กกระเป๋าสมาร์ทแบ็กก็คือจะมีที่ชาร์จไฟส่วนตัวไว้เสียบชาร์จโทรศัพท์มือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์พกพาแบบนี้เขาก็ไม่ให้โหลดลงไปใต้เครื่องอีกเพราะว่าก็กลัวว่าถ้ามันเกิดประกายไฟหรือลุกไหม้ในช่องในที่บรรทุกใต้เครื่องเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายมากกว่าที่อยู่บนห้องโดยสารซึ่งอาจจะสั่งแต่ว่าข้อกำหนดนี้ก็มีช่องโหว่อีกแหละก็คือไม่ได้มีผลบังคับใช้ในกรณีที่คุณจะนำแบตเตอรี่ลักษณะแบบนี้ใส่ไว้ในกระเป๋าส่วนตัวหรือว่าใส่ไว้ในกระเป๋าพกพาขึ้นเครื่องอย่าง carry on นะคะปัจจุบันสายการบินหลายแห่งบอกว่าต้องเริ่มปรับเปลี่ยนนโยบายแล้วเพราะว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ซึ่งมาจากต้นตอนเล็กๆเนี่ยบ่อยครั้งมากนะคะล่าสุดเมื่อปี2016กับสายการบิน Southwest Airlines ด้วยนะคะซึ่งถ้าเราเป็นผู้โดยสารที่จำเป็นจะต้องใช้หรือไปพบเห็นเหตุการณ์ควรที่จะแจ้งพนักงานบนเครื่องบินซะถ้าพบว่าแบตเตอรี่ที่พกพามานั้นเนี่ยเกิดชาร์จไปแล้วมันร้อนขึ้นมาผิดปกติหรือว่าทำหล่นอันนี้ดิฉันก็เพิ่งทราบเพราะว่าเป็นความรู้ใหม่คือเราคิดว่าโทรศัพท์ตกหรือว่าที่ชาร์จตกเนี่ยเราควรจะหยิบเองแต่จริงๆแล้วคุณจะต้องแจ้งให้กับพนักงานเป็นคนหยิบขึ้นมาจากใต้เบาะโดยสารให้เองนะคะหรือว่าเลวร้ายที่สุดถ้าเริ่มมีควันออกมาก็รีบแจ้งเถอะค่ะนะคะเพื่อความปลอดภัย
ใช่ครับถือว่ามีประโยชน์นะเพราะช่วงนี้ที่พักสักครู่เดียวครับเรายังมีคุยกีฬารออยู่วันนี้ครับครับข้ามไปที่อังกฤษบ้างดีกว่าเพราะว่ามีการแข่งขันเทนนิสวิมเบิลดันใช่ไหมครับ
ใช่ครับจริงๆเนี่ยสุดสัปดาห์นี้มีรายการ2รายการกีฬา2รายการใหญ่ที่น่าจับตามองก็คือเทนนิสวิมเบิลดันอย่างที่คุณรัตพลบอกกับฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกนะคนสุดท้ายนะครับทั้งฝั่งของผู้ชายแล้วก็ฝั่งผู้หญิงที่น่าจับตามองปีนี้เหมือนกับว่าเป็นกระแสที่คนให้ความสนใจกันมากเลยในเทนนิสวิมเบิลดันปีนี้ก็คือนักเทนนิสหญิงอเมริกันวัยครับโคลี่กอล์ฟหรือว่าชื่อเล่นเนี่ยคือโคโค่นะฮะเป็นนักเทนนิสหญิงอายุน้อยที่สุดในรอบ28ปีที่เข้ามาถึงรอบ16คนสุดท้ายของเทนนิสวิมเบิลดันถือว่าสร้างประวัติศาสตร์เลยเพราะว่าเธอเนี่ยปราบมือดีๆมาหลายคนรวมทั้งวีนัสวิลเลียมซึ่งเธอบอกว่าเป็นขวัญใจของเธอด้วย
เหมือนคนที่โตมาเห็นคนนี้เป็นคนที่เราอยากจะเป็นคนที่เรานิยมชมชอบปรากฏว่าไปชนะเขาอีก
ใช่เธอตอนนี้อยู่อันดับที่313ตอนนี้เนี่ยพอเข้ารอบ16ทีมขึ้นมาอยู่139แล้วแต่ที่น่าจับตามองก็คือการแข่งรอบต่อไปเนี่ยจะต้องเจอกับอดีตมือวางอันดับหนึ่งของโลกนะครับซิโมนาฮาเลปจากโรมาเนียตอนนี้อยู่อันดับ7ของโลกแต่ถือว่าเป็นนักเทนนิสที่แข็งแกร่งตีได้ดีมากก็พูดถึงโคลี่กอล์ฟอีกทีนะครับเติบโตที่แอตแลนตานะครับแล้วก็มาเล่นเทนนิสอยู่ที่ฟลอริดา
ครับ
คุณพ่อคุณแม่เป็นนักกีฬาทั้งคู่เลยนะครับเธอเนี่ยมีคุณพ่อเป็นโค้ชเองด้วยนะครับอายุ13เคยสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทนนิสอายุน้อยที่สุดที่ได้เข้าแข่ง US Open ในรอบที่แพ้ตกรอบนะฮะคือผ่านรอบควอลิฟายมาได้
13เหรอคร
ับ13เท่านั้นนะครับถือว่าเป็นนักเทนนิสอเมริกันที่น่าจับตามองหลังจากที่เราเคยมีวีนัสวิลเลียมเซเรนาวิลเลียมก็มาคนนี้นะครับ
แล้วซึ่งคนนี้ผิวสีเหมือนกัน
ผิวสีด้วย
ใช่มั้ยครับแล้วถ้าเป็นเรื่องกีฬาที่คุณธงพจน์พูดถึงว่าจะมีการแข่งฟุตบอลหญิงข้ามไปฝรั่งเศสอันนี้ช่วยประเมินหน่อยว่าน่าลุ้นแค่ไหน คู่ชิง
เนี่ยเดี๋ยวบอกก่อนตอนนี้นี่สหรัฐอเมริกากับเนเธอร์แลนด์ซึ่งสหรัฐอเมริกาเราก็รู้อยู่แล้วว่าแชมป์เก่าฝีมือดีแค่ไหนคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกหญิงมาแล้ว3ครั้งจากทั้งหมด7ครั้งนะฮะคว้าแชมป์3ครั้งและที่สำคัญเอาชนะไทยไป13-0หลายคนนี่
คุณไม่ต้องขยี้ได้ไหมครับ
อาจจะแบบว่ายังกำหมัดอยู่นะครับส่วนเนเธอร์แลนด์นี่ก็ประมาทไม่ได้เพราะว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยปราบสวีเดนมา 1-0 มีเกมรับที่แข็งแกร่งเขาบอกว่าเกมนี้ให้จับตาดูว่า2ทีมนี้เป็นทีมที่มีเกมรับดีทั้งคู่ดังนั้นต้องดูว่าใครที่เหนียวแน่นกว่ากันเนเธอร์แลนด์เคยคว้าแชมป์ยุโรปมาแล้วนะครับ2ปีก่อนแล้วก็ถือว่าเป็นทีมพลังหญิงแบบอายุน้อยถ้าเทียบกับสหรัฐที่อายุเฉลี่ยมากกว่าประสบการณ์มากกว่าก็ถือว่าเป็นสดกับเก๋าอันไหนจะดีกว่ากันต้องดูนะครับก็วันอาทิตย์นี้ตามเวลาเมืองไทยนี่คือ10 โมงเช้าไม่ใช่สิ4 ทุ่มที่เมืองไทยนะครับก็ใครที่ชอบกีฬาหญิงก็ติดตามชมได
้เอาละครับขอบคุณมากครับคุณทรงพลครับและพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเราจะคุยภาพยนตร์กันครับครับผมก่อนรีวิวหนังนะครับมาทบทวน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้ครับอันดับ5The Secret Life of Pets ภาค2นะครับอันดับ4 Aladdin ปี2019และอันดับ3 Yesterday นะครับหนังโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องราวเกี่ยวกับวันๆที่ไม่มีวง The Beatles อันดับ2 Annabelle Comes Home หนังสยองขวัญตุ๊กตาผีนะครับและอันดับ1ยังคงเป็นเรื่องเดิม Toy Story ครับวันนี้เราจะคุยภาพยนตร์เรื่องที่เปิดตัวแรงนะดูสถิติคร่าวๆแล้วSpider-Man Far From Home มาฟังบางส่วนบางตอนของหนังเรื่องนี้กันครับ
So nice to finally meet you,
Spider-Man.
You're Nick Fury.
Put some clothes on. Let's go for a ride.
Is he gonna be okay like that?
Might want to turn him over.
เป็นยังไงบ้างไปดูมาเป็นหนังที่พอเห็นตัวเอกแล้วรู้สึกว่าสร้างขึ้นมาเพื่อให้วัยรุ่นดู
ก็ถือว่าจากที่สไปเดอร์แมนหรือว่าพ่อหนุ่มสไปดี้เนี่ยจะดูเป็นเรียกว่าเป็นหนังดราม่าเศร้าเหลือเกินค่อนข้างจะดาร์กในสไตล์ของโซนี่นะคะแต่ว่าพอมาอยู่ในค่ายมาร์เวลแล้วเนี่ยสีสันสดใสเอาใจวัยรุ่นและค่อนข้างจะเป็นเด็กหนุ่มที่ค่อนข้างจะเกรียนนิดนึงถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็คืออาจจะชอบถ่ายเซลฟี่หรือว่าใช้ชีวิตวัยรุ่นที่เหลิงโลดนะคะแต่ว่า
จริงก็เป็นภาคต่อตอนที่2ของสไปเดอร์แมนที่มีตัวเอกคือทอมฮอลแลนด์เป็นตอนที่2แล้วตอนแรกเนี่ยใช้ชื่อว่า
โฮมคัมมิ่งมาภาคนี้คือ Far From Home ไกลบ้านไปเลยนะคะเรื่องนี้ก็คือเล่าว่าหลังจากพีเตอร์พาร์เกอร์เนี่ยเขาเสร็จสิ้นภารกิจจากศึกใหญ่รอบเผด็จศึกที่ผ่านพ้นไปก็บอกโอ้ยไม่ไหวแล้วฉันขอเทคกับเบรกอยากจะใช้ชีวิตเยี่ยงวัยรุ่นปรากฏปิดเทอมเด็กอเมริกันเขาไปไหนกันล่ะเด็กไฮสคูลเนี่ยพอช่วงปิดเทอมเขาก็จะมีเหมือนฟิลทริปที่ไปยุโรปหรือว่าไปต่างประเทศอะไรสักอย่างต่างเมืองซึ่งปรากฏว่าวางแผนมาอย่างดีเลยแต่ก็ไม่ไหวไปเจอภารกิจที่ต้องไปไขคดีสำคัญคือมีเอเลี่ยนมาบุกโลกโดยไม่ทราบสาเหตุไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีการปรากฏตัวของซูเปอร์ฮีโร่หน้าใหม่ขึ้นมาในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ต้องไปติดตามกันว่าจะเกิดอะไรกันขึ้นบ้างนะคะ
นี่เนื้อเรื่องนี่ย่อมากเพราะว่าไม่อยากจะไปสปอย
ถูกต้อง
คือจะบอกว่าคนที่จะไปดูเรื่องนี้เนี่ยนะแล้วยังไม่ได้ดู Avenger Endgame เนี่ยให้ไปดู Avenger Endgame ก่อนไม่งั้นเนี่ยจะถูกสปอยเยอะมาก
แต่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปแบบว่า20กว่าเรื่อง
ไม่
ต้องถึงขนาด
คือดู Endgame ก็พอใช่เพราะว่าเปิดมาเรื่องมาปุ๊บเนี่ยเขาจะ
ต่อกัน
เลยจะสปอยเลยเขาจะเปิดเผยเขาจะสปอยเลยAvenger Endgame เลยดังนั้นเนี่ยใครที่กะว่าจะไปดูเนี่ยไปดูAvengers สมัยก่อนก็จะ
เดี๋ยวจะต้องเดินออกจากโรงไปซะก่อน
แต่ว่าพูดถึงในเรื่องของสไตล์การนำเสนอเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่บอกคือค่อนข้างเอาใจวัยรุ่นถ้าเทียบกับฮีโร่ของ Marvel ภาคก่อนๆนะทั้งเนื้อเรื่องทั้งเรื่องของความโรแมนติกระหว่างวัยรุ่นต่างๆนะครับใช้การใช้ศัพท์ใช้สำเนียงการพูดหรือว่าการใช้ศัพท์ต่างๆแล้วก็แน่นอนก็ถูกใจวัยรุ่นเพราะว่า Spider-Man เนี่ยเป็นฮีโร่ที่สัมผัสได้นะครับไม่ใช่ฮีโร่แบบมาจากนอกโลกหรือแบบออกไปต่อสู้กันนอกโลกเป็นฮีโร่ของชุมชนเขาว่าอย่างนั้น
เขาเรียกว่าขวัญใจหมู่บ้านในย่านควีน
ใช่ใช่ก็วัยรุ่นชอบแต่ว่าคนวัยผู้ใหญ่แล้วไปดูก็ชอบ
ก็คือขำด้วยได้เหมือนกัน
ใช่
เพราะงั้นครับ
โดยเฉพาะการแสดงของนักแสดงเกือบทุกคนในเรื่องนี้เลยที่เรียกว่าเป็นธรรมชาติมากสับวัยรุ่นอเมริกันเขาจะมีคำว่าtry harder คือ try harder ในหมายคือว่าพวกที่พยายามแบบแสดงพยายามอะไรอย่างยิ่งมากเกินไปแต่เรื่องนี้ไม่มี try harder ดังนั้นเนี่ยทุกอย่างเป็นธรรมชาติไปหมด
ไม่ได้มีใครเล่นใหญ่
ใช่ใช่ก็แนะนำเรื่องนี้สำหรับ
ถูกล้อด้วยทอมฮอลแลนด์กับ จคจิลล์ฮอลบอกว่าเข้ากันดีเหลือเกินมีโบรแมนซ์หรือเปล่าน
ะฮะใช่ใช
่เอาละครับเราจะจบรายการวันนี้จาก Far From Home ขอดึงกลับบ้านอีกทีหนึ่งนะฮะยังคงมีควันหลงหรือบรรยากาศของวันชาติอเมริกันก็เลยนำเพลง Independence Day ของนักร้องมาร์ติน่าแบ็กไรมาปิดท้ายครับวันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิท
ผมทรงพจน์สุภาผล
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
ลาไปก่อนครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow